რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველი სიუჟეტი იმის თაობაზე გიამბობ თუ რა მიზანს ისახავს ტელემაუწყებელი რუსთავი ურის პროტესტი.
დღეიდან, უფრო ზუსტად კი ამ წუთიდან, რუსთავი ორი გადადის საპროტესტო მაუწყებლობაზე.
მედია საშუალების დამოუკიდებლობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე და ამ ღირებულებებზე არის დღეს საუბარი, თორემ პრეტენზიები ის თქვა შინაარსთან დაკავშირებით, მის გადაცემებთან დაკავშირებით, ხადია ბევრი შეიძლება ჰქონდეს.
დღესვე ეკონომიკის თაობაზე გიამბობთ. ეკონომიკური თავისუფლება 10 პუნქტითაა გაუმჯობესებული.
დღემდე გრძელდება წინა ხელისუფლების პერიოდში დაწყებული დავები ქონებასთან დაკავშირებით, ქონებრივი დავები და შესაბამისად ძალიან ბევრი ბიზნესმენი დღემდე უშედეგოდ ცდილობს სამართლიანობის აღდგენას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა და სამცხაროდ არ შესრულდა.
ჩვენს ეთერში გავა რეპორტაჟი აჭარიდან, იქ უამინდობამ პრობლემები შეუქმნა აჭარას. ყოველთვის ახერხებს თუ არა ხელისუფლება დახმარება გაუწიოს მოსახლეობას.
ძეული მეტრახვარამდე არის უფლებსი, გზები ყველგანა ჩაკეტილია, გაუწმენდავია. ვერ დადიეს საბრავებიან ტრაქტორებიო. მაგინი ადგილობრივია წაცმენდვენ ცენტრალურ გზას თვა ის სოფლებში ვერავა.
ფიზიკურად დილის შემდეგ არცა ტექნიკას არ უმუშავია რა. აი ნახევარი საათის წინ კიდე გამგეობის ეზოში იყო ტექნიკა დამდგარი და არ გასულა სოფლებში. ჩვენ მოუწოდებთ გამგებას, მოფხიზდეს, აი ცივითოული მოუტანეთ და დროულად მიაქციოს მოსახლეობას ყურადღება.
გასაოცრებელ დღეს, როგორც ყოველთვის ყველანდელ დღეს, მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, გიამბობთ რა ეწერებოდა დასავლეთის ჟურნალებსა და გაზეთებში. ესეა მოკლე ჩვენი გადაცემის შინაარსი პრაგ სტუდიიდან, მას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა მაუწყებლობა დროებით შეწყვიტა. ჟურნალისტმა ზაალ ოდომაშვილმა გადაცემა კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში მაყურებელს ამცნოვა, რომ ტელეკომპანია მიმართავს პროტესტის უკიდურეს ფორმას და მოუწოდებს მოქალაქეებს ტელეკომპანიის მხარდასაჭერ აქციაზე მივიდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ პროცესს პოლიტიზებულს უწოდებენ, ხოლო ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი თვლის, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია დემოკრატიის პრინციპებსა და სიტყვის თავისუფლებაზე, რაც მათი შეფასებით დღეს საფრთხეშია. გიორგი გოგუაგი ამბობთ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდასაჭერად 19 თებერვალს თბილისში აქცია იმართება ლოზუნგით „რუსთავი 2 ჩემია“. მანამდე კი ტელეკომპანია მაუწყებლობა დროებით შეწყვიტა. როგორც ჟურნალისტმა ზაალ უდუმაშვილმა 17 თებერვალს გადაცემა კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში თქვა, ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, თუმცა დღევანდელ სიტუაციაში მათ გამოსავლად მხოლოდ ეს დარჩათ.
ჩვენი დუმილით, ჩვენ შევეცდებით ხმა ყველას მოგაწვდინოთ. დღეიდან, უფრო ზუსტად კი ამ წუთიდან, რუსთავი 2 გადადის საპროტესტო მაუწყებლობაზე.
საღამოს დაახლოებით 11 საათსა და 40 წუთზე რუსთავი 2-მა მაუწყებლობა შეწყვიტა და არხზე გადართვისას დახვდებათ მხოლოდ რამდენიმე წინადადება აქციაზე მოსვლისკენ მოწოდებით და ლოზუნგით „ვაპროტესტებთ უსამართლობას“. ამ თემაზე 18 თებერვალს ისაუბრეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. როგორც პარტია ევროპული საქართველოს წევრი დავით ბაქრაძე ამბობს, ტელეკომპანიის გათიშვა არის მცდელობა ხალხმა ნახოს სურათი, რასაც მივიღებთ იმ შემთხვევაში, თუ რუსთავი 2 აღარ იმაუწყებლებს ინფორმაციას, როგორც დღეს.
ამ უკიდურეს ნაბიჯზე რუსთავი 2 წავიდა სწორედ იმიტომ, რომ ეს გათიშვა იყოს ერთდღიანი და საქართველოს არ მიიღოს ის სურათი, რისი მიღებაც უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას სამუდამოდ გათიშული რუსთავი 2-ით. ამიტომ ეს არის ის პროტესტი, რომელიც ემსახურება ჩვენი საზოგადოების გამოღვიძებას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მიიჩნევა, რომ პროცესი პოლიტიზებულია და ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ემსახურება. როგორც ქართული ოცნების წევრი გია ვოლსკი ამბობს, აუცილებელია დასრულდეს სასამართლო პროცესი, რომელიც გაარკვევს თუ ვინ არის რუსთავი 2-ის კანონიერი მფლობელი.
ცალკეული ადამიანების სუბიექტური დამოკიდებულების მიღმა არსებობს აუცილებლობა შევაფასოთ ყარამანეშვილის არის ეს ტელევიზია თუ ხალვაშის.
სასამართლო პროცესი რუსთავი 2-ის საქმეზე წელიწად ნახევარზე მეტია მიმდინარეობს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში პროცესი ისე ჩაიხლართა, დასკვნების გამოტანაც კი გართულდა. მისი აზრით, სწორედ ამ გაურკვევლობამ გააჩინა ეჭვი, რომ შესაძლოა ხელისუფლება თვითონ ცდილობდეს ამ ტელეკომპანიის გაკონტროლებას.
ეს არ არის მხოლოდ რუსთავი 2-ის პრობლემა. სხვა მედია საშუალებებში დასაქმებულებსაც იგივე მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს. მედია საშუალების დამოუკიდებლობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე და ამ ღირებულებებზე არის დღეს საუბარი, თორემ პრეტენზიები ის ვთქვათ, შინაარსთან დაკავშირებით, მის გადაცემებთან დაკავშირებით, ხადია ბევრი შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოებას.
ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება დასაბუთებული და არ გააჩენს კითხვის ნიშნებს სამართლებრივი თვალსაზრისით და აღარ არსებობს ის ეჭვები, რომლებიც გაჩნდა ამ საქმის ირგვლივ მის პირველ და მეორე ინსტანციაში განხილვისას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I'm a steamroller, baby, gonna roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind.
აბრაკოც რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის სფეროზე სიუჟეტით. 10 პუნქტით გაუმჯობესებული ეკონომიკური თავისუფლება, ასე დაასათაურა ის მისმა ავტორმა კახამ ჭედლიძემ, ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის ახალი ანგარიშის ეკონომიკური თავისუფლება 2017-ის თანახმად. საქართველოს მაჩვენებელი 3.4 ქულით გაუმჯობესდა და ქვეყანამ რეიტინგში 10 პუნქტით წინ გადაინაცვლა. რა მდგომარეობა ამ სოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით და კონკრეტულად რა წერია ახალ ანგარიშში საქართველოს შესახებ, ახლა კახამ ჭედლიძე გიამბობთ.
Heritage Foundation-ის მიერ ახლახანს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 2015 წლის ივნისიდან 2016 წლის ივნისამდე პერიოდს ასახავს, საქართველო კლავაც მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში დარჩა, მაგრამ მისი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუმჯობესდა და ქვეყანამ 76 ქულით 23 ადგილიდან 13-ზე გადაინაცვლა. რეიტინგი ასახავს ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობას მსოფლიოს 196 ქვეყანაში და ბუნებრივია მოიცავს ევროკავშირის რეგიონსაც, რომლის მასშტაბით საქართველო მეხუთე პოზიციაზეა და ჩამორჩება მხოლოდ შვეიცარიას, ესტონეთს, დიდ ბრიტანეთს და ირლანდიას. Heritage Foundation-ის კვლევას გამოეხმაურა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძე.
2017 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო შევიდა სოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით გამოჩენილ ქვეყნების 20-ში, რა ძალიან სასიხარულო ფაქტორია ჩვენთვის. კერძოდ 2017 წლის მონაცემების მიხედვით საქართველომ დაიკავა 13 ადგილი. შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის პოზიციები წინა წელთან შედარებით 10 საფეხურით გაუმჯობესდა. ზოგადად ეს რეიტინგი ზომავს ქვეყანაში ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხს, ასევე სხვადასხვა ინსტიტუტების ხარისხსაც, რაც ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. წელს ჩვენ გაუმჯობესება წინა წელთან შედარებით გვაქვს რამდენიმე მიმართულებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, როგორიცაა საკუთრების უფლებები, ბიზნესის თავისუფლება, ფისკალური სიჯანსაღე და შრომის თავისუფლება.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნინო ჯავახაძის მიერ ჩამოთვლილი მიმართულებები მხოლოდ ნაწილია იმ 10 კრიტერიუმისა, რომლებიც ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას განსაზღვრავს. მათ შორის არის ისეთი მიმართულებებიც, რომლებშიც საქართველოს ქულა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით ან უცვლელი დარჩა, ან დაც გაუარესდა. კერძოდ გაუარესება აღინიშნა მონეტარული თავისუფლების მთავრობის ზომისა და საგადასახადო წნეხის კრიტერიუმებში. ასევე მიუხედავად გაუმჯობესებისა, მაინც დაბალია საკუთრების უფლებები ხელისუფლების დაცულობის ამსახველი ქულა და ის 55 შეადგენს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ექსპერტს ანდრია გვიდიანს მიაჩნია, რომ რეიტინგი საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას მაინც წარმოაჩენს და საკუთრების ხელშეუხებლობის სფეროში არსებულ პრობლემებს 2012 წლამდე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების საქმიანობას უკავშირებს.
2012 წლიდან კეთრად უმჯობესდება საკუთრების ხელშეუხებლობა და შესაბამისად სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არის საფუძველი ამ კვლევაში იმისა, რომ საკუთრების დაცვის კუთხით ჩვენი რეიტინგები არის გაუმჯობესებული. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ ვართ 10 კრიტერიუმიდან უფრო თქვათ ბოლო პოზიციისკენ, ეს განსაზღვრული არის იქიდან გამომდინარე, რომ დღემდე გრძელდება წინა ხელისუფლების პერიოდში დაწყებული დავები ქონებასთან დაკავშირებით, ქონებრივი დავები და შესაბამისად ძალიან ბევრი ბიზნესმენი დღემდე უშედეგოდ ცდილობს სამართლიანობის აღდგენას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა და სამწუხაროდ არ შესრულდა. რაკენა გამომდინარე არის ის, რომ თქვათ 10 პუნქტიდან ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად განვითარებული საკუთრების ხელშეუხებლობა.
თუ ანდრია გვიდიანის მიერ ნახსენები საკუთრების უფლება 2012 წლის შემდეგ დაახლოებით 40-დან 55 ქულამდე გაუმჯობეს და ამავე პერიოდში საუკეთესო 100 ქულიდან 76-ამდე გაუარეს და შრომის თავისუფლების მაჩვენებლები. თუმცა ანდრია გვიდიანი ამსაც დადებით მოვლენად მიიჩნევს, რადგან მისი აზრით ახლა დასაქმებულთა უფლებები უფრო მეტად დაცული არის, მაგრამ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი დადებითად აფასებს არა შეზღუდვების დაწესებას დასაქმებულის თუ დამსაქმებლის ის მიმართ, არამედ მათი თავისუფლების ხარესხს. შესაბამისად 2012 წლის შემდეგ განხორციელებული ცვლილებების შედეგად საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლები სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით, მიღწეული შენარჩუნება და პოზიციების გაუმჯობესებაც კი დღემდე ძველი რეფორმების მემკვიდრეობითობის შენარჩუნებით ხერხდება. მისი აზრით, ეს მდგომარეობა სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი რეგულაციების უმეტესობა ამოქმედდება.
ვითარება ესეთი გვაქვს, რომ ევროპული კანონმდებლობა სინამდვილეში ჯერ რეალურად ამოქმედებული არ არის. პოზიციაში ამ წუთის მდგომარეობით ფოტოშოვის კიდევ კარგ მდგომარეობაში ვარ მართლაც, იმიტომ რომ როცა ამოქმედება იქნება ბევრი შეზღუდვები სინამდვილეში, რომელიც ხო აი რეიტინგული თვალსაზრისით მდგომარეობებს გამოუარეს. სახელმწიფო ჯარების მასშტაბების დაზა იქნება და შესაბამისად რეგულირების ნაწილებში იქნება გაუარესება.
Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების კვლევების მიხედვით საქართველოს რეიტინგი ბოლო 5 წლის მანძილზე 21 პოზიციით გაუმჯობეს და ხოლო მისი მთლიანი ინდექსის ქულა 76 შეადგენს, რაც 2012 წელთან შედარებით მხოლოდ 7 ქულითაა მომატებული. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაჩვენებლებს, მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში ასევე შევიდა სომხეთი, რომელიც 33 ადგილზეა. შემდეგ 42 ადგილზე მოდის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი 68-ია და ყირგიზეთი 99, რომლებიც ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით შედარებით თავისუფალ ქვეყნებს განეკუთვნებიან. ამ რეიტინგის მიხედვით რუსეთის ფედერაცია 114 ადგილზეა და მეტწილად არათავისუფალი ქვეყნების ჯგუფშია. მსოფლიოს მასშტაბით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ლიდერია ჰონგ-კონგი, მეორეა სინგაპური, მესამე ადგილზეა ახალი ზელანდია, შემდეგ კი მოდის შვეიცარია, ავსტრალია და ესტონეთი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯგმა.
რადიო თავისუფლება ზეროსთან მოგწელდება ჩვენი პროგრამა. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. უამინდობამ დიდი პრობლემები შეუქმნა ავტონომიურ რესპუბლიკას. ძლიერი ყინვა, ქარბუქი, შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი, ელექტროენერგიის გარეშე, დარჩენილი აბონენტები, ჩახერგილი გზები. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დილიდან გამოიდარა უამინდობით გამოწეული პრობლემები, მოგვარებული არა, მას დღემდე ებრძვიან. ბათუმიდან, აჭარიდან გვიამბობს იქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბაჩა გურაბანიძე.
ორდღიანი გადაუღებელი ქარბუქის შედეგად ხულოს მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანის ჩამონათვალი ასეთია: გარესამყაროს მოწყვეტილი სოფლები, ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი ასობით აბონენტი, ბაღებსა და სკოლაში შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი, ზვავ საშიშროება. თოვლის საფარმა ხულოს რაიონულ ცენტრში 1 მეტრს, ხოლო მაღალი ზონის სოფლებში 2 მეტრს მიაღწია.
არ იწმინდება არაფერი, თავადაც ხედავთ ხომ რა ხდება. წინა თოვლობაზეც ასე იყო და ეხლაც ასე მიდის. ვერ მუშაობთ. აქედან არის 3 კილომეტრი მაღლა სკოლასთან, რომ ევიდეთ და ხალხი მწვალობს.
არა, გზები გასაწმენდია, ფეხით დავდივარ ზემოდან. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. მე არ გვყავს პატრონი არავინ, რომ გზები გაგვიწმინდოს და რაღაცა.
სწავლის გამოცხადებულის გამო ამ ეფსაჯავის სკოლაში ჩაისალა სასწავლო პროცესი, რომელსაც ავანაზღაურებთ შემდეგი შაბათის დღეების ხარჯზე.
ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების გამო ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა შუახევში წყალსაყრის ნაწილობრივ ჭვანის თემის სოფლების დაახლოებით 200-მდე აბონენტს. შეზღუდული იყო საავტომობილო მიმოსვლაც. შუახევის 53 საჯარო სკოლიდან სასწავლო პროცესი 22-ში ჩატარდა. სამღზრდელო პროცესი შეწყდა საბავშვო ბაღებშიც.
ამ წუთას ზების დეპარტამენტის არცეთი ტექნიკა არ მუშაობს გარდა აჭარისწყალ ჯორჯიასთან არსებული თურქული კომპანიის ტრაქტორებისა, რომელიც საკუთარ ობიექტებს წმინდავენ. არ არის რაიონის 50%-ში შუქი.
უხმან ალექმა წყლის მილები დააზიანა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჩხამურში. შედეგად მოსახლეობას წყლის მიწოდება შეუწყდა. ქობულეთის მაღალი ზონის სოფლებში თოვლის საფარმა 50 სანტიმეტრს გადააჭარბა. როგორც კობულეთის გამგეობაში აცხადებენ, შიდა სასოფლო გზების გაწმენდა 8 ერთეული მძიმე ტექნიკით მიმდინარეობს.
ვაწარმოებთ მაღალმთიანი სოფლების გაწმენდას, თემთან მისავალ და ცენტრალური გზების გაწმენდას. ამჟამად ამ მომენტისათვის ელექტროენერგიისა და შუქის მიწოდებაზე პრობლემა არ გვაქვს. პრობლემა გვაქვს შექმნილი ოჩხამოვის მიმართულებით წყალის მიწოდებასთან დაკავშირებით, რომელზეც მობილური ჯგუფი გასულია და აღდგენითი სამუშაოები უკვე სრულდება.
დღესდღეობით შეფერება არ ქონდა სოფლის ავტობუსებს, ყველა დადიოდა, ყველა შემოვიდა, ყველა დადის ნორმალურად მოძრაობენ.
სოფლებამდე მისვლა ორხიდიანი ავტოტრანსპორტითა და მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით იყო შესაძლებელი ქედის მუნიციპალიტეტში. ზოგსაშიშროების გამო ვერ მოხერხდა სოფელ ნამონასტრებთან მისასვლელი გზის გაწმენდა. სოფელ კოკოტაურიდან უგზოობის გამო ავადმყოფის ტრანსპორტირება სამაშველო სამსახურის დახმარებით მოხერხდა. სასწავლო პროცესი ჩაიშალა 12 სკოლასა და 15-ვე საბავშვო ბაღში.
იწვინდება. გაწმენდილი არა ეს, ვარ მოგავწყვეთ, მაგრამ იწვინდება. გაწმენდილი ამდენად არა ეს, ხო ხედავთ როგორიც არის, არა? ქვედა მონაკვეთში აი ბათუმი უნდა მოვდივართ. იქ გარკვეულად უკვე იწვინდება და აქტივით უფრო ნაკლებად და ეს.
ძეული მეტრა ხوارამდე არის უბლებში გზები, ყველგანა ჩაკეტილია, გაუწმენდავია. ვერ დადიეს საბრავები ან ტრაქტორები რა. მაგინი ადგილობრივია გაწმენდვენ ცენტრალურ გზას თუ აი სოფლებში ვერავა.
ავატყოფი არის თუ რაღაც არის, ან ნივა უნდა გამოიძახო ტაქსები, ან ვინმე თუ სამეზობლოში ტაქსი ნივები ყავს, ვილიქსები ყავს, იმით უნდა წამოხვიდეთ.
ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში კი გამგეობას უმოქმედებაში ადანაშაულებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ისინი აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტებში გზები არ იწმინდება და სოფლებში გადაადგილება შეფერხებულია. მათივე მტკიცებით მძიმე ტექნიკა გამგეობის შენობის წინ არის გაჩერებული. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მიშა ბოლქოძემ სიმბოლურად ხელოჩაურის გამგეობას შითოვლი მიიტანა.
ფიზიკურად დილის შემდეგ არცა ტექნიკას არ უმუშავია რა. აი ნახევარი საათის წინ კიდე გამგეობის ეზოში იყო ტექნიკა დამდგარი და არ გასულა სოფლებშია. ჩვენ მოუწოდებთ გამგეობას მოფხიზდეს, აი ცივითოვლი მოუტანეთ და დროულად მიაქციოს მოსახლეობას ყურადღება.
ხელოჩაურის გამგებელი ნადიმ ვარშანიძე კი აცხადებს, რომ მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით 9 ერთეული ტექნიკა მუშაობდა, თუმცა უხვინალეგის გამო ისინი ვერ ასწრებდნენ გზების დროულად გაწმენდას. ხშირ შემთხვევაში კი ერთი და იგივე მონაკვეთის გასუფთავება რამდენჯერმე უხდებოდათ.
64 სოფელია და ყველა სოფლის გზა და შუკა და შიდა გზა უცებ ვერ გაიწმინდებოდა. მოგეხსენებათ, ჩვენ თვითონ ვნახეთ თუ რაოდენ უცებ დიდი მასა მოვიდა თოვლის ხეში და საზოგადო გზები გაიწმინდება, დაიწყება ეტაპობრივად ცენტრალური გზები გაიწმინდება და ცენტრის არ გვინდა ჩვენ სოფლები მოუწყვიდოთ.
ლიპყინულის გამო გადაადგილება შეფერხებული იყო ბათუმი-ქობულეთის ავტომაგისტრალზე, რის გამოც მგზავრებს საცობში დგომა საათობით უწევდათ. თოვლის პრობლემები არ შეუქმნია ბათუმში, არ შეფერხებულა ტრანსპორტის მოძრაობა, იწმინდებოდა ქუჩები და ტროტუარები.
გასასვლელი ეს იყო ბაჭა გურაბანიძე, რომელიც აჭარიდან გვიამბობდა იმ თავაზე, თუ ამ მდგომარეობაში ჩავარდა არაერთი რეგიონი იქ უამინდობის გამო, ძლიერი ყინვის ქარბუქის გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to the doctor and try to solve them. Any way you look at it, it's still called the blues. Baby needs new shoes, mama needs a new dress. Daddy's out scuffling, trying to do his best. Any way you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say. The blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something and start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still. Oh. anyway. Just when you think your trouble's about to end, along comes something started all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. One leaves you, you gotta work on Monday. Anyway you looked at it, it's still all the blues. Yes it is. Still call the blues, still call the blues, yeah. Any way you look at it, it's still all the blues.
ჩვენი მოუწყებლობა გრძელდება, შეფასონსვენებო. მუსიკალური მოკლე შესვენების შემდეგ შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
The times filled by the blues. Sisters and brothers of every color, down to one another, down by the blues. Flat blade across the streams, cone cries of bezel rings, the metal body lays.
თავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გიამბობთ რა ეწერებოდა გაზეთებში. ამ კვირის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების გარშემო სული კვირის ერთ-ერთი ამბავი, რასაც მსოფლიო გამოეხმაურა და რაც დაიგმო, იყო ჩრდილოეთი კორეის მიერ კიდევ ერთი რაკეტის გამოცდა. ერთი ოცნობას გაგაცნობთ პრესიდან, რომელიც ამ თემას შეეხებოდა. ბრიტანეთში გაომავალი ტაიმსი წერდა: ჩინეთს ალბათ გულში უხაროდა რაკეტის გამოცდის ამბავი, არ მხოლოდ იმ შესაძლებლობის გამო, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რეაქციას შეისწავლიდა. ეს სრულიად ჩვეულებრივი გამოდგა, არამედ იმიტომ, რომ გამოცდამ ვაშინგტონს გაახსენა ჩინეთის საჭიროება ჩრდილოეთი კორეის საქმეში მეტად, ვიდრე სხვა სფეროებში, რადგან ეჭვი არ არის, რომ კიმის მიზან სწრაფულობის საფუძველი ისეთი რაკეტის შექმნაა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიას მიწვდება, ფიქრობს გაზეთი ტაიმსი. პეკინის თვალსაწიერიდან ხედავს რაკეტის გამოცდის ფაქტს ჩინეთში გაომავალი უან სიუ ჟიბაო. ფხენიანის მიერ რაკეტის გამოცდას გაზეთი აფასებს, როგორც დაძაბულობის პოლიტიკის შედეგს, რომელსაც ბოლო ხუთი წელიწადი მიმართავდნენ. გაზეთი წერს: ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გამოცდამდე გახდა ცნობილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არმია სამხრეთ კორეის სანაპიროსთან ყველაზე თანამედროვე ხომალდებს განათავსებს. გაზეთის აზრით, როცა ორივე მხარე ცდილობს საკუთარი ძლიერება სამხედრო გზით აჩვენოს, ძალიან სახიფათო თამაშია. გამორიცხული არაა, რომ შეერთებული შტატები ამით ჩინეთსაც იღებდეს სამიზნეში, რადგან სხვაგვარად ასეთი ნაბიჯი გადაჭარბებული იქნებოდა, თვლის ჩინეთის გაზეთი. გაგაცნობთ ერთ მოკლე ფრაგმენტს ნიდერლანდში გამავალი გაზეთიდან, რომელიც მემარჯვენე პოპულისტის ვილდერსის განცხადებას ეხება არჩევნების წინა პერიოდში. გაზეთი ტროუ აქებს სხვადასხვა პარტიების რეაქციას ვილდერსის მიერ მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში გამოთქმული აზრების მიმართ, როცა მან საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში მეჩეთებს ნაცისტური აზრები უწოდა, ხოლო ყურანი ჰიტლერის მაინ კამფს შეადარა. ისინი ვილდერს და მის პარტიას ზღუდეს უწესებენ და ამით ადასტურებენ, რომ მემარჯვენე პოპულისტ საომავლო თანამშრომლობაში პარტნიორად არ მიიჩნევენ. მაგრამ რა მოხდება, თუ მემარჯვენე პოპულისტური პარტია თავისუფლებისთვის არჩევნებს მოიგებს? აქვს დემოკრატია სამგვარი ვითარებისთვის გამოსავალი ნაპოვნი? შეკითხვებს სვამს გაზეთი. მისი აზრით, მართველი პარტიები კვლავაც დიდ უმრავლესობას ფლობენ და გადამწყვეტია, რომ ისინი მომავალ კვირაში კიდევ უფრო გაემიჯნებიან მემარჯვენე პოპულისტებს. ამით შეეძლებათ მათ აჩვენონ, რომ დემოკრატიის მიმართ მტრული პარტია არ შეიძლება ჩართული იყოს ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესში, წერს ამსტერდამში გამომავალი გაზეთი. უცხოეთის გაზეთები შეეხნენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის ეროვნული უშრობის საკითხებში მაიკლ ფლინის გადადგომის თემას. ვაშინგტონ პოსტი წერდა, დონალდ ტრამპის მრჩევლის მაიკლ ფლინის გადადგომა ადასტურებს, რომ ამ სრულიად არაორთოდოქსი პრეზიდენტისთვისაც ძალაშია ვაშინგტონის პოლიტიკის ძველი წესებიო. საფრანგეთში ბორდოში გამავალი სიუდ ესტი შეკითხვაზე ვინ შეცვლის ფლინს წერს, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ერთი რამ ცხადია: თუ პრეზიდენტ ტრამპს სურს წარმატებული პრეზიდენტი იყოს, საეჭვო ფიგურები თავიდან უნდა მოიშოროს და ნამდვილი პროფესიონალებით შეცვალოს ისინიო. ავსტრიის შტანდარტი კი წერდა, ბროტიხმები ამტკიცებენ, რომ რუსეთი ფლინით მხოლოდ თამაშობდა, მა კომპრომეტირებელ მასალებს აგროვებდა და მას უფრთხილდებოდა. ტრამპი შეეცადა ფლინი შეეჩერებინა, არამხოლოდ იმიტომ, რომ მას რუსეთთან კარგი კონტაქტები აქვს, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ფლინის შეჩერება შეუძლებელი იყო. ეროვნული უშრობის საკითხებში მრჩევლის გადადგომისთვის კარგი მომენტი არ არსებობს, თვლის გაზეთის სტანდარტი, და ეს მოხდა განსაკუთრებით ცუდ მომენტში. ჩეხეთის ლიდოვე ნოვინი განსჯის, რა მნიშვნელობა აქვს ფლინის გადადგომას ევროპისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობისთვის. შაბათკვირას მიუნხენის კონფერენცია გაიხსნება. ტრამპის გუნდი, წერს გაზეთი, პირველად ჩავა გერმანიაში უსაფრთხოების კონფერენციაზე სახელმწიფო მდივნის ტილერსონის და ფლინის გარეშე. გაზეთი შეკითხვას სვამს, იქნება კია ეს მართლაც წარმომადგენლობითი დელეგაცია? და შეძლებენ ისინი ევროპელებთან საერთო ენის გამონახვას იმ დროს, როცა უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები ევროპასა და ამერიკაში ერთმანეთს პრობლემის ნაწილად უფრო მიიჩნევენ, ვიდრე მისი მოგვარების საშუალებად? ამ შეკითხვას ლიდოვე ნოვინის თანახმად ფლინის გადადგომა განსაკუთრებით უსვამს ხაზს. ეს იყო რამდენიმე მოკლე ფრაგმენტი უცხოეთში გამავალი გაზეთებიდან ამ კვირის მოვლენების შესახებ. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. All in a knot.
to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. Speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Project Hill, it's either fortune or fame.
გეთოსელებ ახლავე შევთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ხოლკურაულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში უკვე გავიდა. პარასკევს ახალმა სხოთ გავიმეორებთ. თბილისში იონე ჯავახიშვილის ქუჩის 7 ნომერში მდებარე შენობაზე მიკრული აბრა გვამცნობს, რომ აქ ამ შენობაში 1899 წლიდან 1902 წლამდე ცხოვრობდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძე. სწორედ ამ სახლში იყო განთავსებული გაზეთ „ივერიის“ რედაქცია და სტამბა. ეს სახლი მასპინძლობდა ილიას ცნობილ, ეგრეთ წოდებულ ხუთშაბათობებს. ამ სახლში დღემდეა დაცული ილიას სამუშაო მაგიდა, რომელზეც გაზეთ „ივერიის“ გადაშლილი ნომერი დევს. იმ ოთახში კი, სადაც ცნობილი სადილები იმართებოდა, დღემდეა შემორჩენილი ილიას დროინდელი შპალერი. ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ სახლ-მუზეუმს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2007 წელს მიენიჭა. ეგა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
ვინიცის რამდენჯერ ჩაგვივლია ჯავახიშვილის ქუჩაზე, ისე რომ ამ შენობისკენ არც კი გაგვიხედავს. არც აბრაზე ამოტვიფრული წარწერის შინაარსით დავინტერესებულ ვართ. თბილისში ბევრ სახლს აქვს ასეთი აბრა. აქადა აქ ამადა ამ დროს ცხოვრობდა ესა და ეს. ბევრი გამოჩენილი ადამიანის სახელი შემორჩა იმ სახლების კედლებს, სადაც ისინი ერთ დროს ცხოვრობდნენ. მაგრამ აქ გამორჩეულად სხვანაირი ამბავია მოსაყოლი. ეს სახლი ჯავახიშვილის შვიდში მხოლოდ ერთი კონკრეტული მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებას არიტევს. იქაურობა მართლა მთელი ეპოქის ამბავს ყვება.
ეს არის სახლი, სადაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო მასპინძლობა ილია ჭავჭავაძისგან. არქიტექტურული მნიშვნელობის ძეგლიც არის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ასევე 2-მაგი, 3-მაგი და 4-მაგი სტანდარტი აქვს ამ სახლს დაცულობის თვალსაზრისით, რისთვისაც უნდა გადარჩეს. აქ იბეჭდებოდა გაზეთი „ივერია“. ეს არის სახლი, სადაც ერთ-ერთი იშვიათი იზოა შემორჩენილი დღემდე, რომელიც ისეთი ავთენტური და ხელუხლებელია და მე მინდა რომ აღვადგინოთ მთლიანად იმ გადმოცემების მიხედვით, როგორიც იყო.
მოგვითხრობს ნინი სანადირაძე, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი. სწორედ ამ გაერთიანებას დაექვემდებარა ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმიც თბილისის მუნიციპალიტეტის კიდევ 8 მუზეუმთან ერთად. წლების წინ ამ სახლს ბაგრატიონის გვარის მეპატრონი ხოლია. თუმცა ზუსტად ვინ იყო ეს ადამიანი ცნობილი არ არის. ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი ყოფილა, თავისი შიდა ეზოთი, სარდაფით, სამი სართულით. მუზეუმის კურატორი ზიანა დირაძე, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია მუზეუმში მუშაობს, მოგვითხრობს, რომ განსაკუთრებულ ადგილად იქაურობა სწორედ ილია ჭავჭავაძის გადასვლის შემდეგ ცეულა. ვისით ისიც, რომ ილიამდე ამ სახლში მისი და ელისაბეთ საგინაშვილი ცხოვრობდა.
ალექსანდრე საგინაშვილი გახლდათ ელისაბედის მეუღლე, ეს იყო გენერალი, რომელიც ცნობილი იყო იმ პერიოდისათვის, მონაწილეობდა რუსეთ-თურქეთის ომში, რომელმაც აჭარის ბედი გადაწყვიტა.
ელისაბეთ საგინაშვილი თავის მოგონებებში წერდა, რომ ამ სახლში საცხოვრებლად 1894 წელს გადავიდნენ, თუმცა ოფიციალურ თარიღად 1899 წელია ცნობილი. სამსართულიანი სახლის შენახვა ადვილი არ იყო, ამიტომ სახლის ნაწილი გაქირავებული ყოფილა. იქ პანსიონატი იყო მოწყობილი ახალგაზრდა სამხედრო მოსამსახურეებისათვის. დანარჩენი ოთახები თავად ოჯახის წევრების გარდა მომსახურე პერსონალს ეკავა. სახლის ერთ-ერთი ფლიგელი ცნობილ ექიმს მიხეილ გედევანიშვილს ეჭირა. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საქართველოში რენტგენის კაბინეტი გახსნა და როგორც ზიანა დირაძე მოგვითხრობს, პაციენტებსაც იქვე იღებდა.
ივერიის თავფურცელის ქვეშ არის განცხადება, რომ აი ექიმი ეს და ეს ამ და ამის სამარძე ღებულობს ავადმყოფებს. ამითაც არის ეს სახლი მნიშვნელოვანი.
გაზეთი ვერია მაქსიმე შარაძის სტამბაში იბეჭდებოდა, რომელიც ილიას სახლშივე სარდაფის ადგილას იყო განთავსებული. ივერიის რედაქცია პირველ სართულზე იყო, რედაქტორი და მოადგილე ზედა სართულზე ისხდნენ. გაზეთი ჯერ რედაქციაში დაიგეგმებოდა, შემდეგ აწყობილს და გამზადებულ სტამბაში უშვებდნენ. თუ სარედაქციო საქმე მოთავებული ჰქონდათ და გაზეთი უკვე ბეჭდვაზე მიდიოდა, ილიას სტუმრებს მასპინძლობდა.
აქი კრიბებოდა საუკეთესო წარმომადგენლები, თუ საზოგადო მოღვაწეები, თუ კულტურის და ლიტერატურის მუშაკები, რომლებიც მართლა მსჯელობდნენ, საუბრობდნენ ერის განვითარების საკითხებზე. და ივერიის პირველი ნომერი რო გამოვიდა, აი დემოკრატია, პარლამენტის ლექსიკონივით ეს სიტყვები შემოქონდა.
მოგვითხრობს ზიან ადირაძე. ივერია იდეა იყო, უფრო მეტი ვიდრე გაზეთი. მისი ყოველი ახალი ნომრის გამოსვლა კი განსაკუთრებულად აღინიშნებოდა.
ახალი წელი თენდებოდა და ივერიის ნომერი გამოდის. კოლაერის თავი ათამადა, ცნობილი თამადა და ამ დროს შემოდის რედაქციის მუშები, გამომცემლები და შემოაქვთ აი ახალი აწყობილი აბეჭდილი ვერია თამადა ოლღას დროს. ასი და შემოაქვს დიდი ვერცხლის ტასი, ავსებენ, ალაგებენ ამ თბილ ივერიას და ასხამენ ღვინოს და ჩამოტარებით ყველა შეს.
ოთახში კი სადაც ეს ამბავი მოხდა, დღემდეა შემორჩენილი ილიასეული ყვავილებიანი შპალერი ყვითელსა და ყავისფერ ფერებში, რომელსაც მოგვიანებით რესტავრაცია გაუკეთა ფერმწერმა ლაშა სულაკაურმა. ამ ოთახში დღემდე დგას ილიას და ოლღას ნაქონი ავეჯიც, ილიას დროინდელია იატაკი. როგორც მუზეუმის თანამშრომელი ნანა სახვაძე გვიამბობს, ილიას ცნობილი ხუთშაბათობები სწორედ ამ ოთახში სრულდებოდა სადილით, რომელსაც როგორც წესი რაფიელ ერისთავი, ანტონ ფურცელაძე ან და გოლა ერისთავი თამადობდნენ. აი ხუთშაბათობები კი ამ სახლში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. როდესაც ნანა სახვაძე ამ ოთახის შესახებ სტუმრებს უამბობს ხოლმე, აუცილებლად აღნიშნავს, რომ ამ ოთახში იწერებოდა 19 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორია.
ივერიის რედაქციაში ილიას გარშემოკრებილი ყავდა ზუსტად ის საზოგადოება, ინტელიგენციის ის ნაწილი და თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ მასში საქართველოს ისტორიას. პოლიტიკური სიტუაციები იყო მიმოხილული, ასევე ლიტერატურული ნაწარმოებები და ყველას ერთპიროვნულად ავს ხაზგასმულის, რომ იყო ილია იყო ძალიან კარგი მსმენელი. ასდროს არ ჩაერეოდა საუბარში, ნუ კრიტიკა ზომიერი იცოდა, მაგრამ ბოლოს სიტყვა ყოველთვის ილიას ეთქმოდა.
იმ ოთახში, რომელიც მაშინ საკმაოდ ცნობილ ძმები ქოსების დუქანს გადაყურებდა და რომელსაც სხვადასხვა ხშირად სტუმრობდა ვაჟა-ფშაველა, ილიას სამუშაო ოთახი იყო. იქ დღესაც დგას ილიას პირადი სამუშაო მაგი და სამელნე მოწყობილობით და ილიას კამით. მაგიდაზე კი ილიას მუდამ ედო ვეფხისტყაოსნის ქართველიშვილისეული გამოცემა, რომლის ტექსტის დამდგენ კომისიაშიც იმ დროის სხვა საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად ილია ჭავჭავაძეც შედიოდა. თუ მუზეუმს ეწვევით, ამ ოთახში ილიასეულ წიგნების თაროსაც ნახავთ.
წიგნები ყველა რომელიც აქ არის ილიას ხელშემავლებია და წითელი და ლურჯი ფერის ფანქრი ხელმძღვანელობდა და ზუსტად ისე ჩანიშნულები როგორც ჰქონდა ილიას დროს.
მოგვითხრობს ნანა სახვაძე. ილიას და ოლღას საძინებელ ოთახში, რომელსაც მუზეუმის კურატორმა მზიან ადირაძემ სიმბოლურად სიყვარულის ოთახი დაარქვა, ცოლქმრის პირადი და საქმიანი მიმოწერა და ფოტოებია გამოფენილი. ერთ-ერთ წერილს გამომშრალი მინდვრის ყვავილები ახლავს. მზიან ადირაძემ გვიამბო, როგორ უპოვია პავლე ინგოროყვას ოლღას კივრში წერილები, რომლებიდანაც ილიას მიერ მეუღლისთვის სწორედ ამ წერილებთან ერთად გაგზავნილი მინდვრის ყვავილები გადმოყრილა. ის ყვავილები დღემდე აღარ შემორჩა. მზიან ადირაძე კი სამი თვის განმავლობაში ამზადებდა ჰერბარიუმს, რომ ამ წერილებისთვის ძველიერი ოდნავ მაინც დაებრუნებინა. შუშაბანდის ფანჯრებიდან ილიას სახლის შიდა ეზო მოჩანს. ისევ მოგონებებზე დაყრდნობით მუზეუმის კურატორი გვიამბობს, რომ სწორედ ამ ეზოში შემოდიოდა საგურამოდან წამოსული ურემი, რომლითაც ზამთრისთვის პროდუქტების მარაგი მოჰქონდათ. ამ ეზოში ყოფილა ცნობილი ფანჩატურიც, სადაც ილიას თავისი საყვარელი იატონები ყოლია.
ვიცით აგრეთვე ის, რომ ბაღი იყო აქ გაშენებული, ოლღა საოცრად ხელმარჯვე ქალბატონი გახლდათ და აქ ხილი და ყვავილები ჰქონდა გაშენებული. და ვიცით, რომ ილიას საყვარელი ყვავილები იყო ხვიარა ვარდი.
ილიას ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმში ამბებს გამოფენილი ფოტოები, წერილები და საგაზეთო ამონაწერებიც მოგვითხრობენ, დაწყებული ილიას ბავშვობიდან მის მკვლელობამდე. ერთ-ერთ ოთახში დღემდეა გამოფენილი რამდენიმე სამგლოვიარო წარწერიანი ლენტიც, რომლებიც ილიას დაკრძალვაზე გვირგვინებს ამკობდა. 1927 წლის 21 აგვისტოს გამოსული გაზეთი ისარიკი იტყობინებოდა საგურამოს გზაზე მოუკლავთ ილია ჭავჭავაძე და დაუჭრიათ მისი მეუღლეო. აი ამონარიდიც ბრიტანელის სწავლულის და მთარგმნელის მარჯორი ვორტროპის სამძიმრის წერილიდან, რომელიც მან ილიას დას ელისაბეთს გაუგზავნა. საყვარელო კნეინო, სამწუხარო ამბავმა თქვენი ძვირფასი და სახელოვან ძმის მოკვლამ ღრმად აქვაშფოთა და დაგვაღონა. ვერ გამომითქვამ სიტყვით ჩემი გულის დარდი, არ მჯერა რომ ილია აღარ არის. ჩემმა ძმამ მრავალი მოკითხვა და ღრმა თანაგრძნობა გიცხნეს თქვენ და კნეინა ოლღას. დღეს ილიას ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმს ბევრი დამთვალიერებელი არ ყავს. ძირითადად მეცნიერები ან კონკრეტული საკითხით დაინტერესებული ადამიანები თუ ესტუმრებიან ხოლმე. მუზეუმის შენობა ძალიან მოძველდა და ამის რეაბილიტაციას დაახლოებით მილიონ ლარამდე სჭირდება. როგორც გაერთიანების დირექტორმა ნინი სანადირაძემ გვითხრა, რეაბილიტაციის პროექტი უკვე მზად არის.
პროექტი გულისხმობს სრულიად თანამედროვე მუზეოგრაფიას და ასევე გათვალისწინებულია კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა, ძეგლის სტატუსი, შენარჩუნება ავთენტურობის სრულად, გამაგრება, კონსერვაცია, რესტავრაცია. გათვალისწინებულია ასევე თანამედროვე სტანდარტები, როგორიც არის ადაპტირებული სივრცეები, როგორიც არის საზოგადოებრივი სივრცეები თანამედროვე მუზეუმში. პროექტი გამზადებულია, იმუშავა ძალიან კარგმა ჯგუფმა და ახლა ველოდებით 2017 წლის ბიუჯეტის სრულ დაგეგმვას, რის შედეგად თბილისის განვითარების ფონდი პირდება მხარდაჭერას დახმარებას, რის მერეც მე იმედი მაქვს, რომ ეს ძალიან მალე დაიწყება.
2017 წელს ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წელი გადის. ჯავახიშვილის შვიდში მდებარე ილიას ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი კი 60 წლის გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოწყებლობას ძალიან ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ერთ პრობლემას ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში, ასევე თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში პაციენტთა მიმართვიანობა 1/13-ით გაიზარდა. ამის თაობაზე განცხადება სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა. მატება გამოიწვია 2 თვის წინ საავადმყოფოებში მწვავე განყოფილებების დახურვა. ფსიქიატრები აცხადებენ, რომ განყოფილებების დახურვა არასწორი იყო და ამან სფეროს განვითარება შეაფერხა. თეატოფორიასგან მეც შეიტყობთ.
საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარის ეკა ჭყონიას თქმით, პაციენტები ამ ორ ცენტრს მას შემდეგ მოემატა, რაც დაფინანსების პოლიტიკა შეიცვალა და კერძო საავადმყოფოებმა მწვავე განყოფილებები დახურეს. საუბარია თბილისში არსებულ ორ განყოფილებაზე. ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებები შესაძლოა უნაკლოს არ მუშაობდა, მაგრამ მათი არსებობა მაინც აუცილებელი იყო, რადგან
ეს განყოფილებები არის მულტიპროფილურ საავადმყოფოებში. და ჯერეთი პაციენტი უფრო თამამად მიდის ესე დაწესებულებაში, თუ მას რაიმე ფსიქიკური პრობლემა აქვს, სტიგმიდან გამომდინარე, მეტად რომ დიდ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში უფრო უჭირს მისვლა, მაშინაც კი როდესაც ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს და მაშინაც კი როდესაც რეალურად თვითონაც აცნობიერებს, რომ სურს რომ მივიდეს და იმ კურნალოს, მაგრამ ნუ სერიოზული შემოფერხებელი ფაქტორი არის, რომელსაც ეუბნებიან, რომ აი ქარის განცუდი სიტყვა არის, მაგრამ ესე ეძახია ხალხი, ხო, საგიჟეთი და საგიჟეთში უნდა წავდეს და იქ კურნალოს.
ეკაჭყონი ამბობს, რომ წავა განყოფილებას მიმართავდნენ როგორც მწავე ფსიქოზის მქონე პირები, ასევე ისინიც, ვისაც შედარებით ადვილად განკურნებადი ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდათ, მაგალითად დეპრესია. ჭყონიას თქმით, ასეთი ადამიანები განყოფილებების დახურვის შემდეგ დიდ ფსიქიატრიულ დაავადმყოფობებში აღარ წასულან და პრობლემის მოგვარებას საკუთარი ძალებით ცდილობენ.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ დაავადმყოფობებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის თქვა ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო კრებელაშვილი ამბობს, რომ მათ ცენტრში მიმართვიანობა ყოველთვის დიდი იყო და არც ახლანდელი ციფრია შემაშფოთებელი, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ცენტრს ადრინდელთან შედარებით დაბალი დაფინანსება აქვს.
ჩვენს დაწესებულებას რეალურად შეუმცირდა თანხები წინა წელთან შედარებით.
მისივე თქმით, აუცილებელია სათემო სერვისების განვითარება და ასევე ხელი უნდა შეეწყოს იმასაც, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები ზოგადი პროფილის ავადმყოფობებში იყოს ხელმისაწვდომი. სახალხო დამცველი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს დიალოგისკენ მოუწოდებს, რათა მოიძებნოს არსებული პრობლემების გადაჭრის გონივრული გზები. უშუალო სამინისტრომ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასასვლელებო, მე აქვე გეტყვით, რომ თეატოფურიას მიერ მომზადებული ეს მასალა გავიმეორეთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, დასასრულს მიუახლოვდა საღამოს თავისუფლება. Thank you.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
This quiet is loud. I'm sorting through what's left of us now. And I found freedom from what could have been. Freedom from the love you give. Freedom. Well, I pride myself in letting go. Better off and stronger alone. I've got my freedom from choices made. And freedom from being brave. Freedom. Broken heart.